რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 12 საათია, თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. პრაღის სტუდიაში თქვენთვის ნიკო ნერგაძე მუშაობს. ახლა გეტყვით თუ რას გავაკეთებთ დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში. საქართველოს ხელისუფლებამ დაგმო რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ შიდა ქართლში ეგრესტობული საზღვრის შეცვლის ახალი მცდელობა. ევროპის სუპერთასის მატჩის ბილეთების გაყიდვა დილა ადრიან დასრულდა, ბილეთები აღარ დარჩა, თუმცა დარჩენილი უკმაყოფილო გულშემატკივრები.
გულშემატკივრის პატარა 10-20%-იანი ნაწილი იმას აკეთებდნენ, ალბათ 20%-ის ახირების გამო და რაღაც ფედერაციის სისტემის გამო დაიჩაგრა, ანუ ისეთი გულშემატკივარი, რომელსაც მართლა ფეხბურთზე წასვლა უნდა.
2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში ცვლილებები შეაქვთ თელ საქართველოში, თბილისის მსგავსად ამ პროცესს ოპოზიციის უკმაყოფილება ახლოს რეგიონებშიც.
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ხიდის მშენებლობაზე ამბობენ უარს და თუნდაც ახლა არაფერს საწინააღმდეგო მე გოგებაშვილის ძეგლთან არ ამაკ, მაგრამ გოგებაშვილის ბიუსტის ამზადებისკენ მიდის თანხა.
დღეს ვილაპარაკებთ უცხოეთში მიმდინარე უმნიშვნელოვანეს პროცესებზე, სკეპტით უკრაინაზე, საბერძნეთზე, ასევე შემოგთავაზებთ წითელ ზონას. საქართველოს ადგილი რუსულ კულტურაში, ეს არის დღევანდელი საუბრის თემა.
მანდერშტამი რო ავიღოთ, რომელიც ახ ჩამოდის 20-იანი წლების დასაწყისში, ცხადია რომ გაკვირვებულია იმითი, რომ წარმოიდგინე რა ხდება რუსეთში, ხო, რაღაც 20-იანი წლების შუამდე, როცა შიმშილია, საშინელებაა ქუჩებში და უცებ ჩამოდის მანდერშტამი საქართველოში და აქ მწვადები ისე და კარგი ცხოვრება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ხელისუფლება გმობს რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ შიდა ქართლში ეგრესტებული საზღვრის შეცვლის ახალ მცდელობას და მას მიზან მიმართულ პროვოკაციად აცხადებს. ამასთან, როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამი, საქართველომ რუსეთისგან მოითხოვა მისი უკანონო მოქმედების დაუყოვნებლივი შეწყვეტა და საერთაშორისო თანამეგობრობას ადეკვატური რეაგირებისკენ მოუწოდა. საგარეო საქმეთა სამინისტროში ამ თემის განსახილველად მოწვეულნი იყვნენ ქვეყანაში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, საქართველოს პრეზიდენტთან კი ევროკავშირის მისიის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ.
გასულ შაბათ-კვირას რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ახალი ბანერები დაამონტაჟეს გორის რაიონის სოფლებთან, ხურვალეთთან, წითელუბანთან და ოკუპირებული ახალგორის რაიონის სოფელ ორჭოსანთან. შესაბამისად, ამ რაიონებში მცხოვრები მოსახლეობის კუთვნილი მიწის ფართობები, ასევე ბაქო სუფსის მილცადენის ნაწილი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა. საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების მობილიზებას მცოცავი ოკუპაციის შესაჩერებლად. როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა დავით კერესელიძემ განაცხადა სპეციალურ ბრიფინგზე, ხელისუფლება გმობს რუსეთის საოკუპაციო ძალების ქმედებებს.
აღნიშნული ქმედება ეწინააღმდეგება რუსეთის მიერ 2008 წლის 12 აგვისტოს ცესკის შეზღუდვის შეთანხმების აღებულ ვალდებულებებს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოითხოვს რუსეთის ფედერაციამ შეწყვიტოს ეს უკანონო ქმედება და მოვიდეს საერთაშორისო ვალდებულებებთან შესაბამისობაში.
წლების განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლების რუსეთთან უპასუხისმგებლო დამოკიდებულების შედეგად აფასებს ოპოზიცია საზღვრის შეცვლის მცდელობას. ამასთან თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელმა ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ ხელისუფლებას მის ხელთ არსებული ყველა საერთაშორისო ბერკეტის სრული მასშტაბით ამოქმედებისკენ მოუწოდა.
ჯერჯერობით არცერთ საერთაშორისო ორგანიზაციის ან ცალკეული ქვეყნის მიერ არ გაკეთებულა შესაბამისი განცხადება, რაც მიუთითებს საქართველოს ხელისუფლების არასათანადო, არასაკმარის მუშაობაზე.
ცალკე აღებულ ერთ კონკრეტულ პროვოკაციად არ უნდა იქნეს განხილული მომხდარი, ამბობს პრეზიდენტის მრჩეველი საერთაშორისო საკითხებში თენგიზ ფხალაძე და ამბობს, რომ მსგავსი პროვოკაცია აბაშიძე კარასინის პრაღაში დაგეგმილ შეხვედრამდე 2 დღით ადრე შემთხვევითობა არ არის.
როდესაც რომელიმე მხარე რეალურად განწყობილია რაღაც შეთანხმების მიღწევისაკენ და როდესაც მას სურს რეალურად რაღაცა საკითხის მოგვარება, თულად დასაშვებია, რომ ასეთ დროს ხორციელდებოდეს იმ ტიპის ქმედებები, რომელიც საკმაოდ ძაბავს სიტუაციას არამხოლოდ ორ სახელმწიფო შორის, არამედ ახდენს ვითარების ესკალაციას მთელ რეგიონში.
აბაშიძე კარასინის ფორმატის გაუქმებისკენ ხელისუფლებას ოპოზიციაც მოუწოდებს, თუმცა როგორც ვიცე-პრემიერი კახი კალაძე ამბობს, აბაშიძე კარასინის მოლაპარაკებების ფორმატს ეკონომიკური თანამშრომლობის კუთხით მნიშვნელოვანი როლი ჰქონდა. თუმცა მძიმე პოლიტიკური ურთიერთობების დასარეგულირებლად კალაძის თქმით სხვა ფორმატის მოფიქრებაზე ფიქრი ხელისუფლებას ნამდვილად მოუწევს. ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერების დადგმის გამო ოკუპირებულ საზღვრებში მოექცა ბაქო სუფსის 830 კილომეტრიანი ნავთობსადენის 1000 ექვსას შვიდი მეტრის სიგრძის მონაკვეთი. როგორც ვიცე-პრემიერი გახი კალაძე განმარტავს, ბაქო სუფსის ნავთობსადენის გარკვეული მონაკვეთი მანამდეც იყო ოკუპირებული ტერიტორიების საზღვრებში და როგორც ნავთობსადენის ოპერატორი კომპანიის BP-ს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ტელეკომპანია იმედთან საუბრისას ადასტურებს, ამ თვალსაზრისით კომპანიის მუშაობა შეფერხება არ ქონია. კახა კალაძის თქმით კი, საკითხის გამწვევების შემთხვევაში შესაძლოა ალტერნატიულ მარშრუტზეც დაიწყოს მუშაობა.
პრობლემა, რაზეც დღეს ამ წუთში არის საუბარი, 2008 წლიდან არსებობს. Თუმცა ამ მილსადენის ფუნქციონირებისთვის ამ პრობლემას ხელი არ შეუშლია. იმ შემთხვევაში თუ ექნება ამ მილსადენს პრობლემები, თუ ფუნქციონირებას ისინი ხელ შეუშლიან, რა თქმა უნდა, იქნება ალტერნატიული პრობლემები პროექტი, რომელიც განხორციელდება.
თუმცა მომხდარი განჭრეტადი იყო, ამბობს საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი ელენე ხოშტარია და რადგან ეს საკითხი ცდებოდა მხოლოდ საქართველოს ინტერესებს, ხელისუფლებას მასთან დაკავშირებით საერთაშორისო აზრის მობილიზება უნდა მოეხდინა.
მაგრამ არ დავიწყეთ, იმიტომ რომ კლიმატიკოს შექმნათ, რომ რუსეთთან ორფერად რაღაცას ვალაგეთ. აი ეს არის დახურული წრე. დღეს მაინც უნდა დავიწყოთ ამაზე ლაპარაკი, რომ არ გამოვიდა ჩვენი ნორმალიზაცია. რუსეთ გერმანიამ აღიარა, რომ პრაქტიკულად ჩართულობის პოლიტიკა რუსეთთან არ გაამართლა. ჩვენი ნორმალიზებას რო არ გაემართლებინა, ამის აღიარება არ უნდა იყოს.
საერთაშორისო ყურადღების მობილიზების თვალსაზრისით საქართველოს ხელისუფლება დიდ როლს ანიჭებდა საქართველოში ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის მიერ 14 ივლისს დაგეგმილ ვიზიტს, ნი საქართველოს პრეზიდენტის მოწვევით უნდა ჩამოსული. თუმცა ვიზიტი გაუქმდა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენმა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole.
Ევროპის სუპერთასის მატჩის ბილეთების გაყიდვა დასრულდა. ბილეთები აღარ არის, თუმცა დარჩნენ უკმაყოფილო გულშემატკივრები, რომლებიც ძირითადად რიგების მოუწესრიგებლობაზე და ფეხბურთის ფედერაციის უპასუხისგებლობაზე ჩიოდნენ. გიორგი გოგუა ფეხბურთის ფედერაციაში და გულშემატკივრებთან არკვევდა თემის დეტალებს.
ევროპის სუპერთასის ბილეთები სალაროებში აღარ დარჩა. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ინფორმაციით გაიყიდა 22,089 ბილეთი, რომელთა შესაძენადაც გულშემატკივრები ვაკის პარკში რიგში 12 ივლისს გამთენიისას მივიდნენ. სალაროების გახსნამდე, ანუ დილის 9 საათამდე, რამდენიმე საათით ადრე. მიუხედავად იმისა, რომ ათასობით ადამიანი ორი დღის განმავლობაში ამ რიგში მთელი დღის განმავლობაში იდგა, მათმა დიდმა ნაწილმა ბილეთების შეძენა მაინც ვერ მოახერხა. ერთ-ერთი მათგანი გამოცემა მსოფლიო სპორტის ჟურნალისტი ირაკლი ალიმბარაშვილია. როგორც ამბობს, სუპერთასის ბილეთების რიგში სრული ქაოსი იყო. ცოცხალი რიგის ნაცვლად მოქალაქეები 50 კაციან სიებს ქმნიდნენ და რიგს თვითნებურად აკონტროლებდნენ. ირაკლი ალიმბარაშვილის შეფასებით, ეს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის პასუხისმგებლობაა.
სანამ მივიდოდით, ესე იგი, ჩვენ წავიკითხეთ დომენტისი ჩინავას განცხადება, რომელიც ამბობდა ასეთ რაღაცას, რომ ეს სიები, რომელსაც ადგენდნენ ჩვეულებრივი რიგითი გულშემატკივრები, იყო უკანონო. რას ფედერაციის პრეზიდენტმა მოხდა იმის სრულიად საპირისპირო, ანუ ფედერაციის ავტორიტეტი საერთოდ არ იგრძნობოდა, რაღაც უნდა რაღაც გულშემატკივრის პატარა 10%-იანი ნაწილი იმას აკეთებდნენ, ამოთი 20%-ის ახირების გამო და რაღაც ფედერაციის სისტემის გამო დაიჩაგრა, ანუ ისეთი გულშემატკივარი, რომელსაც მართლა ფეხბურთი წასვლა უნდა და.
როგორც ფეხბურთის ფედერაციის პრესსამსახურის წარმომადგენელი ეკა ელოშვილი ამბობს, რიგებს მათი უწყება ვერ გააკონტროლებდა, რადგანაც მათ ამის არც შესაძლებლობა, არც მოვალეობა არ აქვთ.
ელემენტარულად რო ავიღოთ, სხვა თამაშებზე რომ დადის გულშემატკივარი და სალაროსთან რიგს იკავებს, მაშინ ვინ ახდენ აი ამ რიგის რეგულირებას, დაცვას, არანაირი სიები არ დგებოდა. უბრალოდ აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რადგან იყო ძალიან დიდი ინტერესი, გულშემატკივარმა ამ ფორმით გადაწყვიტა საკუთარი რიგის დარეგულირება. ეს უკვე ჩვენს კომპეტენციაში ნამდვილად არ შედიოდა.
მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონის სალაროებში ბილეთების გაყიდვა მას შემდეგ გადაწყდა, რაც ივნისში ვებგვერდ ბილეთები ჯი სერვერმა ვიზიტორთა დიდ ნაკადს ვერ გაუძლო და ინტერნეტით ბილეთების გაყიდვა ჩაიშალა. ფინალის ერთ-ერთი მონაწილე საფეხბურთო კლუბ ბარსელონას მხარდამჭერი ვებგვერდის ბარსამანიას ადმინისტრატორის მიხეილ ზაქარიაშვილისთვის გასაკვირი არაა, რომ გულშემატკივართა ნაწილი უბილეთოდ დარჩა. ის მიიჩნევს, რომ ეს ბუნებრივი პროცესია და ყველაზე მწვავე პრობლემა ამ შემთხვევაში გადამყიდველებია.
თავიდანვე ხო ბუნებრივი იყო, რომ ძალიან დიდი ნაწილი გულშემატკივრების დარჩებოდა ბილეთების გარეშე. ეს როგორ რა ფორმითაც არ უნდა გაყიდული იყო ბილეთები, ამას უერთერაულთ ვერანაირად. ანუ კონკრეტულად სალაროებში გაყიდვის შედეგად ამ სიების შედგენით ხდებოდა ბილეთების გაყიდვა, ხო, რიგი ხალხის გატარება. ამითი რამდენად იხეირა ეს გადამყიდველობა, მაგაზე იქნება დამოკეტებული, რამდენი ნამდვილი გულშემატკივარი დარჩა უბილეთოდ.
გულშემატკივართა უკმაყოფილება გამოიწვია დოკუმენტმაც, რომელიც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ნიკა მელიამ გაასაჯაროა. ეს არის თბილისის საკრებულოს 16 ივნისით დათარიღებული წერილი ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტისადმი, სადაც საკრებულო ფედერაციას სუპერთასის ფინალზე 300 ბილეთის გამოყოფას თხოვს. ანაზღაურება მოხდება ნაღდი ანგარიშწორებით, ნათქვამია დოკუმენტში. როგორც ეკა ელოშვილი ამბობს, სახელმწიფო და არასახელმწიფო უწყებები ხშირად მიმართავენ ფედერაციას ამა თუ იმ მატჩზე ბილეთების გამოყოფის შესახებ.
თუმცა ამ შემთხვევაში ბილეთების განკარგვა უკვე ჩვენი კომპეტენცია აღარ არის. ჩვენ დავაჯამეთ ყველა ეს წერილი, მივეცით საერთო სახე, ანუ ავსახეთ ციფრებში, გადავაგზავნეთ UEFA-ში. პრობლემაც სწორედ უნდა განსაზღვროს, თუ ვის რამდენი ბილეთი ერგება.
მისივე თქმით, ამას UEFA ივლისის ბოლოს გადაწყვეტს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
Suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer. The sacred geometry of chance. The hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. Play the jack of diamonds. He may the spits are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape.
Საქართველოში ბიუჯეტის კორექტირების პროცესი მხოლოდ ცენტრალურ დონეზე არ მიმდინარეობს. 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტების შეცვლებები შეაქვთ თვითმართველ ორგანოებსაც თბილისშიც და რეგიონებშიც და ორივე განამ პროცესს ოპოზიციის უკმაყოფილება ახლავს თან. თემას ზუგდიდიდან განაგრძობს ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია.
საქართველოში მოქმედი ოპოზიციის უკმაყოფილებას იწვევს უმრავლესობის დამტკიცებული დოკუმენტი ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და თავისუფალი დემოკრატების დეპუტატების განცხადებით, მერიის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტის თანახმად, თანხები უმცირდება სააღმზრდელო დაწესებულებებს, ხინის რეკონსტრუქციის პროექტს და ამ ფონზე ესარდება სხვა პროგრამებს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები, განსაკუთრებით აღაშფოთა იაკობ გოგებაშვილის ეკლის დამზადებისთვის 20,000 არის გამოყოფის გადაწყვეტილებამ. წოე დისკუსიის შემდეგ ცვლილებების დოკუმენტს მხარი არ დაუჭირეს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა, თავისუფალმა დემოკრატებმა კი თავი შეიკავეს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის ბათლომე შელიას თქმით, ცვლილებები იწვევს მთელი რიგი სამუშაოების შეფერხებას.
საქმე ეხება 300,000 ლარს ყველანდელი აღზრდის დაწესებულებისთვის, რომელიც მე ვიკითხე, თუ არ იყოს 300,000 ლარი საჭირო, რატო ჩაისვა წლის დასაწყისში სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ხიდის მშენებლობაზე ამ ბენუარს და თუნდაც ახლა არაფერს საწინააღმდეგო მე გოგებაშვილის ძეგლთან არ ამაკ, მაგრამ გოგებაშვილის ბიუსტის დამზადებისკენ მიდის თანხა. წლის ბოლომდე მიმდინარე ხარჯებს დაახლოება 300,000 ლარი. 40,000 ლარი ხიდის მშენებლობას გამოაგდა. ეს არის თავისუფალი დემოკრატის კანდიდატის მაჟორიტარი ნუგზარსარია საარჩევნოობანი. ჩვენ შეგვიძლია ქონდა მიცემული, რომ ეს ხიდი აუცილებლად აშენდებოდა. სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ამ ხიდის მშენებლობა გადაიდო.
აცხადებს თავისუფალი დემოკრატების ფრაქციის ზუგდიდის მომავლისთვის თავმჯდომარე ლაშა ფარსვანია. დამტკიცებული ცვლილებები თანახმად 300,000 ლარი უნდა მოაკლდეს სააღმზრდელო დაწესებულებების განვითარების პროგრამას, 20,000 საჯარო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამას, იგივე თანხა მუზეუმებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობის პროგრამას, 40,000 ლარი სამუსიკო სკოლის სუბსიდირებას, 7,000 ლარი საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების პროგრამას, 70,000 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსების, 6,000 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსებას, ათასილარი ხიდების მშენებლობა რეკონსტრუქციას. აღნიშნული თანხები მოხმარდება როგორც უმრავლესობაში განმარტავენ ამჟამად ყველაზე პრიორიტეტულ საკითხებს, მაგალითად 6 საბავშვო ბაღის სრულ რეკონსტრუქციას, სამუსიკო სკოლის სარემონტო სამუშაოებს, 20000 ლარი კი იაკობ გოგებაშვილის ბიუსტის დამზადებას. იგივე ოდენობის თანხაა გათვლილი გზების შეკეთებისთვის. საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქორაიას განცხადებით, არც ერთი ის პროექტი, რომელიც კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა ოპოზიციამ, არ დარჩება ყურადღების მიღმა და ყველა დაპირებული პროექტი შესრულდება.
მოხდა დაახლოებით 500000 ლარის გამონთავისუფლება და მიმართვა შესაბამის კაპიტალურ სამუშაოებზე. სოლიდური თანხა დაახლოებით 300000 ლარი იქნება გამოყენებული ბაღების რეაბილიტაციის პროგრამაზე. შევთან ხვდით, რომ უახლოეს პერიოდში ბიუჯეტის გაზრდასთან დაკავშირებით აღნიშნული ხიდის სამუშაოები იქნება ბუნებრივია ჩადებული ჩვენს ბიუჯეტში და წლის ბოლომდე ეს ხიდი გაკეთდება.
ცვლილებებიდან გამომდინარე, ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მოცულობა განისაზღვრა 21.121.000 ლარით, ნაცვლად 21.187.000 ლარისა.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბე მუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საბერძნეთის ფინანსური თვალსაზრისით გადარჩენის ახალი პროგრამის გარშემო შედგა შეთანხმება ევროპის საერთო ვალუტის ევროზონის ლიდერებს შორის. ამ პროგრამის ამოქმედებით თავიდან უნდა აიცილონ საბერძნეთის ევროზონიდან გასვლა. ოქროპი რუხაძეს მოუსმინეთ.
მოლაპარაკება საბერძნეთის კრიზისის გარშემო ბრიუსელში 17 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. 13 ივნისს გამოცხადდა, რომ შედგა შეთანხმება, რომელიც შეიცავს სერიოზულ რეფორმებს და ათენისთვის საფინანსო მხარდაჭერას. ეს არის მესამე პაკეტი უკვე ამ ქვეყნისთვის. ევროკავშირის ლიდერობა მიესალმა შეთანხმებას. ზოგიერთი ქვეყნის მეთაურმა გაფრთხილება გამოთქვა, რომ შეთანხმება მხოლოდ პროგრამაა, გეგმაა და მისი განხორციელებისთვის საბერძნეთს რეალურად მოუწევს რეფორმების გატარება. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი თვლის, რომ ახლა საბერძნეთმა შანსი მოიპოვა თავიდან აიძულოს უარყოფითი სოციალური და პოლიტიკური შედეგები, რომლებიც გარდაუვალი იქნებოდა რომ არაეს დახმარება. მაგრამ თვლის ტუსკი, პირობები მისი მიღებისა მკაცრი უნდა იყოს. ევროკომისიის თავმჯდომარემ ჟან-კლოდ იუნკერმა შეთანხმებას უწოდა ტიპიური ევროპული და თქვა, რომ ამ საქმეში არ არის მოგებული და დამარცხებული. ახლა მას მერე, რაც პარლამენტები გეგმას დაამტკიცებენ, უნდა მოხდეს მისი განხორციელება. ამაზრის არიან ევროპის ლიდერები. ესტონეთის პრემიერ-მინისტრის ტაავი როივასის თანახმად, ევროპამ გადაწყვიტა შეემუშავებინა გზამკვლევი, ახლა საქმე მისი გამოყენებაა, თქვა მან. საბერძნეთსა და მის კრედიტორებს შორის შეთანხმების დეტალები კვლავ ბუნდოვანია. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა განაცხადა, რომ მისმა ქვეყანამ მოიპოვა დათმობები ვალების რესტრუქტურიზაციის და მომავალი სამი წლის განმავლობაში დაფინანსების საქმეში. მისივე თქმით, საბერძნეთს მძიმე გადაწყვეტილება უნდა მიეღო და დილემის წინაშე იყო. ციპრასმა დაზძინა, ეს საუკეთესო შედეგი იყო. ბრიუსელის შეთანხმების გამოცხადების შემდეგ კი გერმანიის და საფრანგეთის საფინანსო ბირჟებზე ინდექსებმა 1-2%-ამდე მოიმატა. გერმანიის ეკონომიკის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი მარსელ ფრაჩერი თვლის, რომ ევროპისთვის და გერმანიისთვის ეს კარგი შეთანხმებაა. მაგრამ ის არ უზრუნველყოფს საბერძნეთის ყველა პრობლემის მოგვარებას. როგორ უნდა გახდეს საბერძნეთი გადახდის უნარიანი, როგორ უნდა მოხდეს საბანკო სისტემის ახლებურად რესტრუქტურიზაცია და როგორ უნდა მიეცეს ამ ქვეყნის ეკონომიკას ზრდის იმპულსი, ესა რამდენიმე საკითხი, რომლებიც საბერძნეთმა უნდა მოაგვაროს, თვლის გერმანელი სპეციალისტი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Ukrainის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ეროვნული უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომა მოიწვია ქვეყნის დასავლეთში, ქალაქ მუკაჩევოში განვითარებული მოვლენების გამო. უკრაინული მედიის თანახმად, ქალაქ მუკაჩევოში შეიარაღებული კონფლიქტი მოყვა მემარჯვენე სექტორის წარმომადგენლების და უკრაინის ვერხოვნა რადას დეპუტატის მიხაილ ლანოს შორის დაპირისპირებას, რაც გავრცელებული ინფორმაციით გასამხედროებული ორგანიზაციის მიერ კონტრაბანდის გაკონტროლების მცდელობას მოყვა. კობალიკლი გაზეგეთქვით ახლა უფრო მეტს.
მეცილად ეთნიკური უნგრელებით დასახლებული უკრაინის იმიერკარპათეთის ქალაქი მუკაჩევო 11 ივლისს მნახველს ფრონტისპირა დონბასის რომელიმე დასახლებულ პუნქტს მოაგონებდა. ქალაქის შესასვლელში იწოდა პოლიციის მანქანა, ისმოდა ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღისა და სასწრაფო დახმარების მანქანების ხმები. დაპირისპირება რადიკალურ მემარჯვენე სექტორისა და სამართალდამცველებს შორის შეიარაღებულ შეტაკებაში მას შემდეგ გადაიზარდა, რაც გასამხედროებულმა ორგანიზაციამ გადაწყვიტა გადაეკეტა რეგიონზე გამავალი კონტრაბანდული არხები და მიზნით ქალაქში მდებარე ერთ-ერთი სპორტული დარბაზის დაკავება განიზრახა. შეიარაღებულ დაპირისპირებაში კი სუმცირე სამი კაცი დაიღუპა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მემარჯვენე სექტორის მებრძოლებს სდებს ბრალს იმაში, რომ პირველად მათ დაიწყეს სროლა. უკრაინის უშიშროების ძალებმა მემარჯვენე სექტორის წარმომადგენლებს მოგვიანებით ალყა შემოარტყა და დანებება შესთავაზა, თუმცა 12 ივლისის ღამეს ცნობილი გახდა, რომ მეამბოხეებმა შეძლეს ალყის გარღვევა და თავი შეაფარეს იმიერკარპატეთის ტყეს. პარალელურად მემარჯვენე სექტორის აქტივისტებმა და მომხრეებმა საპროტესტო აქციები გამართეს უკრაინის დედაქალაქ კიევსა და რამდენიმე დიდ ქალაქში. მუკაჩევოს მოვლენებმა მთელი სიცხადით წარმოაჩინეს ის უთანხმოება, რაც უკრაინის პროდასავლო ხელისუფლებასა და რადიკალურ დაჯგუფებამ მემარჯვენე სექტორს შორის არსებობს. ორგანიზაცია, რომელმაც თავის დროზე გადამწყვეტი როლი ითამაშა პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის განდევნაში, ახლა მიიჩნევს, რომ მუკაჩევოსთან მდებარე საბაჟოზე კორუფცია მძვინვარებს, ხოლო კონტრაბანდას კი უკრაინის ვერხოვნა რადას დეპუტატი მიხაილ ლანო მფარველობს. გასამხედროებული ორგანიზაციის წარმომადგენლები ასევე ითხოვენ უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრ არსენ ავაკოვის გადადგომას. ასეთი დაპირისპირება კი ახალ საფრთხეს წარმოადგენს უკრაინისათვის, რომელიც დონბასის ოლქში სისხლისმღვრელ ომშია ჩაბმული პროსტუად განწყობილ სეპარატისტებთან, რომლებიც ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთში ვრცელ ტერიტორიას აკონტროლებენ. მუკაჩევოში განვითარებული მოვლენების შემდგომი ესკალაციის თავიდან ასაცილებლად უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ 13 ივლისს ეროვნული უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომა მოიწვია. საბჭოში პრეზიდენტის გარდა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, მინისტრთა კაბინეტის რამდენიმე წევრი, სასაზღვრო ჯარებისა და ეროვნული გვარდიის სარდლები და ქვეყნის პარლამენტის სპიკერი შედიან. მანამდე უკრაინის უშიშროების სამსახურმა მემარჯვენე სექტორისაგან მოითხოვა დანებება შემდგომი სისხლისმღვრის თავიდან აცილების მიზნით. უკრაინის ნაციონალისტური მოძრაობა მემარჯვენე სექტორის ლიდერი პარლამენტის წევრი დმიტრი იაროში აცხადებს, რომ მისი ორგანიზაცია უკრაინის უშიშროების სამსახურის ანტიტერორისტული ცენტრის თანამშრომლებთან ერთად ქალაქ მუკაჩევოში ვითარების სტაბილიზაცია შეესდება. მანვე უარყო და პროპაგანდისტულ საშუალებებს მიაწერა დეზინფორმაცია თითქოს დონეცკის ოლქში ანტიტერორისტული ოპერაციის უნაში მოქმედ მემარჯვენე სექტორის მებრძოლეს ფრონტის ხაზის მიტოვება უბზანა. დღესვე უკრაინის მედიამ გავრცელა ცნობა, რომლის თანახმად ქვეყნის ფისკალური სამსახურის უფროსმა თანამდებობიდან დაითხოვა იმიერკარპატეთის საბაჟო სამსახურის მთელი ზემდგომი შემადგენლობა საბაჟოზე კორუფციის ფაქტების შესწავლის მიზნით.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენ ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს გობა ლიკლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი სიხშირეზე FM 107.4.
Hey Joe, I said, where you going with that gun in your hand?
აცამას გააგრძელებს ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება.
აღმოჩნდა, რომ ნეანდერტალელების საკვები არ შედგებოდა მხოლოდ ხორცისგან, როგორც ეს აქამდე მიაჩნდათ. ესპანელმა და ამერიკელმა მეცნიერებმა ნამარხი განავლის შესწავლის საფუძველზე დაადგინეს, რომ ჰომო საპიენსის მონათესავე ნეანდერტალელები მცენარეულ საკვებსაც იყენებდნენ. მეცნიერთა აზრით, ისევე როგორც თანამედროვე ადამიანს, მათაც შეეძლოთ საკვების მენიუ საჭიროების შემთხვევაში ცხოველურიდან მცენარეულით შეეცვალა. ეს კი ეჭქვეშ აყენებს გავრცელებულ მოსაზრებას, რომ ნეანდერტალელების გადაშენების მიზეზი საკვებთან მიმართებაში არასაკმარისი მოქნილობა შეიძლება ყოფილიყო. ამერიკის შეერთებული შტატების მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომელმა აინარა სისტიაგამ და მისმა კოლეგებმა ტენერიფის უნივერსიტად დე ლა ლაგუნადან ერთობლივად შეისწავლეს ალიკანტეს მახლობლად ნაპოვნი ნეანდერტალელთა 50,000 წლის წინანდელი ნამარხები. ამ ნამარხებს შორის აღმოჩნდა გაქვავებული განავალიც, ეგრეთ წოდებული კოპროლითები. ხუთი სხვადასხვა არქეოლოგიური ფენიდან ამოღებულ კოპროლითებს გაზური ქრომატოგრაფიისა და მასის სპექტრომეტრიის მეშვეობით ჩაუტარეს ქიმიური ანალიზი. მეცნიერთა მიზანი იყო აღმოეჩინათ ეგრეთ წოდებული კოპროსტანოლი, რომელსაც კუჭნაწლავის ბაქტერიები წარმოქმნიან ქოლესტერინიდან. კოპროსტანოლი ცხოველური საკვების საუკეთესო ინდიკატორია, ვინაიდან ის მხოლოდ ასეთი საკვებისგან შეიძლება იქნეს მიღებული. ამავე დროს გამოიკვლიეს გაქვავებულ განავალში ეგრეთ წოდებული ხუთი ბეტა სტიგმასტანოლის შემცველობა, რომელიც ფიტოსტერინების დაშლით წარმოიქმნება. ეს კი მხოლოდ მცენარეული ნივთიერებების გადამუშავების შედეგად ხდება. გამოკვლევამ დაადგინა, რომ ნეანდერტალელები მართლაც ძირითადად ხორცით იკვებებოდნენ, მაგრამ მცენარეულ საკვებსაც, მაგალითად ბოლქვებსა და თხილეულსაც გამოიყენებდნენ. მეცნიერთა აზრით, ამ დასკვნების გასამყარებლად აუცილებელია მსგავსი გამოკვლევების ჩატარება ნეანდერტალელთა სხვა სამარხებშიც. აქამდე ნეანდერტალელთა საკვების შესახებ მხოლოდ არაპირდაპირი ხასიათის ინფორმაცია მოგვეპოვებოდა, როგორიცაა მაგალითად ნამარხებში ნაპოვნი ცხოველების ძვლები და ნეანდერტალელთა კბილების ანალიზი. კოპროლითების ქიმიური გამოკვლევა კი უშუალოდ მიგვანიშნებს იმაზე, თუ რას მიირთმევდნენ ადამიანის მონათესავე ეს არსებები. ჰომო ნეანდერტალენსის, ასე ეწოდება მას მეცნიერულ ენაზე, ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 230,000-დან 40,000 წლამდე პერიოდში ცხოვრობდა ევრაზიაში. ახლო აღმოსავლეთში კი რამდენიმე 100,000 წლის განმავლობაში ჰომო საპიენსთან ერთდროულად. და ამ პერიოდში ორი სახეობის გენეტიკური მემკვიდრეობის შერევა ხდებოდა. დღესდღეობით აფრიკის გარეთ ადამიანის გენომის 4% ნეანდერტალელისგან მომდინარეობს. ჯერჯერობით არ არის დადგენილი, თუ რატომ გადაშენდნენ ნეანდერტალელები. We'll be right back.
საათის ბოლოს შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ წითელ ზონას. როგორია საქართველოს ადგილი რუსულ კულტურაში? რა იზიდავთ საქართველოში რუს მწერლებს? რა იზიდავთ უბრალოდ? და რა განსაზღვრავდა ჩვენი ქვეყნის ეგზოტიზაციას რუსულ ლიტერატურასა და ხელოვნებაში? თემებს ელაპარაკობს წითელი ზონის ავტორთან გიორგი გვახარიასთან ერთად ბერკლის უნივერსიტეტის დოქტორანტი სლავისტი შოთა პაპავა.
სახაროვმა პრინციპში როცა განაცხადა, რომ დიდი და პატარა იმპერიებიო, რუსეთი და საქართველო, მაშინ ძალიან ბევრს ეწყინა ეს, მაგრამ ეს იყო შეიძლება ითქვას პირველი ცდა, მე სულ ამბობ, შეიძლება არც თუ ისე წარუმატებელი ტერმინოლოგიური თვალსაზრისით, მაგრამ პირველი ცდა გაერთიანებული იყო და სწორედ ეჩვენებინა ეს მსგავსება 19-იანი წლების ბოლოს ამ ორ კულტურას შორის, რაც არის საქართველო და რუსეთი. ბევრს ეწყინა, ამიტომ რომ საქართველოს არ ქონია იმპერიალისტური ვნებები.
მე მგონი ვეთანხმები იმას, რომ საქართველოს არ ქონია იმპერიალისტური ვნებები, მაგრამ ძირითადი პრობლემა საქართველოსი და საბჭოთა კავშირში რაღაცანაირად ერთმანეთს გავს. ეს არის ის, რომ შენ ხარ ქვეყანა, რომელიც შედგება უამრავი განსხვავებული ეთნოსებისგან. და როგორ ვიჭერთ ამას ყველაფერს ერთად? ძიგავეტოვის შისტაა ჩესტ მირა ზუსტად ამ პრობლემაზე. ხო, რა რას ნიშნავს, რომ აქ თათარი, იქ სომეხი ერთი ქვეყნის წარმომადგენელია და ორივე საბჭოთა ადამიანია, როცა ესე ფუნდამენტალურად განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან. და რუსეთის იმპერიის, საბჭოთა კავშირის იმპერიის მიზანი იყო ამის ყველაფრის რაღაცნაირად ერთად დაჭერა. იმიტომ რომ ის სუ შლის პროცესშია. გინდა არ გინდა ის სუ იშლება. და პრინციპში საქართველოს ანალოგიურ პრობლემას, საქართველო არა ქალთკახეთი, არა სამეგრელო, ამეთ კონცეფტი საქართველო და მისი არსებობა.
რითი დაჭერა?
ხო, აი რითი ნაციონალიზმი, ნაციონალ რაღაცა ზეიდეით, ხო, რომ შენ არ ახარ მე მარტო მეგრელი, შენ არ ახარ მარტო სომეხი, შენ ხარ ასევე საბჭოთა ადამიანი, შენ ხარ ასევე ქართველი ადამიანი.
და განცდა ობლობის, რომელიც რუსებსაც აქვთ, რომ ისინი არიან განსხვავებულები, განსაკუთრებულები და ასე შემდეგ, და განცდა საქართველოში სიტყვა ობოლი ნაცია ვარ, ეს ტერმინი ქართულია. ესეც ალბათ აკავშირებს და ამსკავს ის, რომ არიან იზოლირებულნი, განსხვავებულნი, უნიკალურნი ქართველები, ამას ხშირად ამბობენ. ისეთ გეოგრაფიული მდებარეობა ისეთია, რომ აი რავქნათ ასეთები ვართ და ესგვარი ესეთი მაზოხისტური ნებები, რომელიც კულტურაში ძალიან კარგად ჩანს. მიუხედავად ამისა, რა მინდა კითხო? აი ამ მსგავსებაზე ვილაპარაკეთ. მაგრამ აი ეს ეგზოტიზაციის ეს ვნება გადაადგილების მოგზაურობის ქართველებს არ ქონია, განსხვავებით რუსებს. არც ქართულ ინტელიგენციას, არც მწერებს.
სხვა კულტურების ეგზოტიზაცია.
ხო, ანუ წასვლის, გადასვლის.
კი, საზღვრის გადაკვეთა.
ხო, არ ქონია.
მე მგონი მართლა.
ესე იგი, აი ამ შიშთან თამაში, რომელიც რუსულ კულტურას და ლიტერატურას აქვს, როგორც ჩვენ თქვი, რომ ეს შიშია, მაგრამ უნდა გადალახოს ეს შიში, მიხედავთ იმისა, რომ იცის, რომ დაიღუპები.
იმიტომ არ დაუძახებდი მე საქართველოს მცირე იმპერიას.
აი, მაგის თქმა.
ზუსტად მაგის.
ხო, ეს ნება არ ყოფილა. კიდევ ერთი საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, დღეს ახმადულინა ახსენეს, სანამ გარასემოს დავიწყებდით, და მართლა ძალიან საინტერესო თემა, სრულიად გამოუკვლელი ეს არის, უკვე საბჭოთა ეპოქაში რუსი ინტელიგენციის და ქართული ინტელიგენციის ურთიერთობა. ხო? ისინიც იგივეს ხედავენ, რასაც მე-19 საუკუნეში საქართველოში?
ზუსტად იგივეს არა, იმიტომ რომ მაგალითად რუსულ კლასიკურ ნარატივებს დაუბრუნდეთ კავკასიაზე, ხო? რუსი იმპერიის წარმომადგენელი, იმპერიის სუბიექტი კავკასიაში ძალიან ხშირად ხედავს თავისუფლების სივრცეს. ველურ, მაგრამ თავისუფლების სივრცეს, რომელშიც ჩამოდის, გაექცევა თავის კულტურას, განემიჯნება მას და ის ჩამოდის აქ, რომ იპოვოს ის თავისუფლება, რომელიც არ არის იქ, და სამწუხაროდ მერე აღმოაჩენს, რომ აქაც ვერ პოულობ იმ თავისუფლებას, იმიტომ რომ აქ არიან ეს საშიში ხალხი. ხო, ესე აქვს პუშკინს კავკასიურ ტყეში და ესე აქვს ძალიან ესე ლაკონურად გრიბოედოვს ეს ნათქვამი, დომ ცეპი в чуже плен. ანუ როგორ მინდა თავისუფლება, მაგრამ აქაც ციხეა, იქაც ციხეა. მაგრამ რას ეძებს აქ? ეს არის თავისუფლებას.
და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რუსი საბჭოთა ინტელიგენტებიც იგივე.
ხო, და
ჩამოდიან და ხედავენ
ხო, რუს
სპექტაკლებს.
აი მაგათ და გადასვა, იმიტომ რომ მაგათ მანდელშტამი რო ავიღოთ, რომელიც ახ ჩამოდის 20-იანი წლების დასაწყისში და წერს აკაურობაზე რამოდენიმე საინტერესო ესეს და ლექსებსაც თბილისზე. ცხადია, რომ გაკვირვებულია იმითი, რომ წარმოიდგინე რა ხდება რუსეთში პირველი მსოფლიო ომის დამთავრებიდან, ხო, რაღაც 20-იანი წლების შუამდე. როცა შიმშილია, საშინელება ქუჩებში და უცებ ჩამოდის მანდეშტამი საქართველოში და აქ მწვადები ისევ და კარგი ცხოვრებაში.
კი, ესეა, შევარდნაძის დროს ხომ ითვალთ,
ხო? კი, ასევე დათფობის პერიოდში, ხო? დათფობის პერიოდი დაიწყო, ახმადული ნაზო გავაგზავნოთ, ხო? დათფობის პერიოდი დაიწყო საქართველოში, დაიწყო რუსეთში, მერე ის დამრთავდა რუსეთში და აქ არ დამთავრდა. ფაქტობრივად შეგვიძლია თქვათ, რომ საბჭოთა კავშირის ნგრევამდე იყო ეს ასე თუ ისე ეს დათფობა, სადაც შეეძლო ჩამოსვლა ამ დათფობის მერე, როცა ის გათავდა რუსეთში, ჩამოსულიყო რუსი ინტელიგენტი და აქ განეცადა ის, რასაც საშუალებაც კი არ ჰქონდა.
და ქართველი ინტელიგენტს მოწონდა, როდესაც და ბედნიერი იყო, როცა სტუმარი იყო ბედნიერი.
როცა სტუმარია ბედნიერი და ახმადუნა რო ახსენეთ, დღეს კითხულობდი მის ესეებს, თუ აი როგორი აღფოვანებულია და როგორ უყვარს საქართველოს და როგორ ხვდებიან სოფლებში და როგორ ყოველი გლეხი აღებს კარებს და ეუნებიან, არა ჩემთან შემოდი, არა ჩემთან შემოდი და აჭმევენ უხვად ეს და მე მგონი ესეც ხდება მე-20 საუკუნეშიც კი რაღაცა აპროპრიაციის ბაზისი. რომ რადგან მე მაქ ესეთი პოზიტიური გზნობები და ესე კარგათავარ აქ, ეს მაშინ რაღაც ჩემშია და ჩემია, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ რუსულ ინტელიგენციას რთულია დააბრალო იმპერიალიზმი, რაღაც იმპერიული ლოგიკა მაინც ამაში არის. მიყვარს და ესე იგი არის ჩემი.
And then I know just when to dream, and I know just